Qalampirdagi gapiramiz. Mas'uliyatsizligi va faoliyatda yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 5 nafar sudya intizomiy jazoga tortildi. Bu haqda Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati xabar qilmoqda. Sudyalar oliy kengashi qarori bilan Sirdaryo viloyati sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudyasi S. Rasulov, Xorazm viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Yangi bozor tuman sudining raisi Sh. Xo'janiyozov, Qoraqalpog'iston Respublikasi jinoyat ishlari bo'yicha Beruniy tuman sudining raisi Kamalova, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi raisining o'rinbosari Ismoilova, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining sudyasi Shomahmudov intizomiy jazoga tortildi. Avvalroq Toshkent, Andijon va Buxoro viloyatlarida 4 nafar sudyaning vakolati muddatidan avval tugatilgani haqida xabar bergan edik. Shuningdek, Toshkent va Namangan viloyatlarida qonuniylikni buzgan 2 nafar sudya lavozimidan ozod etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.